Psalmi 29. Jepni Zotit, o bitë të fuqishmeve, jepni Zotit lavdi dhe forcë. Jepni Zotit lavdin që i përket emrit të ti. Adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë të ti. Zëri Zotit është mbi ujrat. Perëndia i lavdis gjemon. Zoti është mbi ujrat e mëdha. Zëri Zotit është i fuqishëm. Zëri Zotit është i madhërisëm. Zëri Zotit thyen kedrat. Po, Zoti thyen kedrat e Libanit. I bën të hidhen si një viç, Libanin dhe Sirionin si një buall të ri. Zëri Zotit çan flakët e zjarrit. Zëri Zotit e bën shëtëtirën të dridhet. Zoti bën që të dridhesh shëtira e Kadeshit. Zëri Zotit bën që të lindin stutat dhe i lë pyet pa gjethe. Dhe në tempullin e tij çdo gjë thot, lavdi. Zoti rrin të ulur në front për mbi përmbytjen. Po, Zoti rri ulur si mbret në përjetësi. Zoti do t'jap forcë popullit të ti. Zoti do të bekoj popullin e ti me paqe.